Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizni Xudo saboqlarga o'qitishga va ibodat to'g'risida muqaddas kitob nima deyotganiga o'rgatishga ishonchingiz komil bo'lsin. Muqaddas kitobdan sizga ibodatingizda yordam beradigan tartibi va oddiy qoidalarni ko'rsatyapti. Muqaddas kitobdan bu qoidalar bilan qanday foydalanishga amaliy maslahatlar topasiz. Maqsad ibodat mahalida Xudo to'g'risida o'ylashga o'rganib olmoqdir. Agar biz Iso Masih uning samoviy otaga ibodatida ko'rsatgan namunasi yo'lidan borsak, biz tushuna boshlaymiz. Xudo kim ekanligini, uning nomini ulug'lashni va uning irodasi bajo bo'lishiga ibodat qilishni xohlab qolamiz. Matto xushxabar kitobining 6-bobi, 9 va 10 oyatlarida bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin, sening shohliging kelsin, osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Biz qachonki kim bilandir suhbatlashganimizda faqat o'zimiz haqimizda va o'zimizning ehtiyojlarimiz haqida o'ylamaymiz-ku. Biz suhbatlashayotgan kishi haqida o'ylaymiz. Kim u? Nima qiladi? U bizga qanday munosabatda? Qanday samarali ibodat qilish haqidagi bizning birinchi maslahatimiz o'sha tartibdan darak beradi. Xudoga ibodat qilayotganingizda Xudo to'g'risida o'ylang. Haqiqatda esa Xudoga tobi bo'lib xizmat qilishning asosiy qismi budur. Xudoga tobi bo'lib xizmat qilish tarkibiy qism bo'lib, Xudoga sajdani anglatadi. Eng avvalo biz Xudo mehribon, Xudoligiga amin bo'lishimiz kerak va shuning uchun u bizga qayg'u keltiradigan jami narsalardan ozod etishni xohlaydi. U bizni marhamatlamoqchi, bizni shod-xurram, ruhiy va tanaviy sog'lom qilmoqchi va pok foydali hayot kechirishimizda yordam bermoqchi. Bizning Xudoyimiz qanday mehribon ekanligini fikrlab, biz Zabur xonishchisi bilan birgalikda hayqirishimiz mumkin. Xudo sizni sevadi. Meni va har kimni sevishi bu uning tabiatidir. Samoviy otamiz bu dunyoga o'z o'g'lini shuning uchun jo'natdiki, uning muhabbati haqida bizga aytgani, uning muhabbatini biz uchun uning o'limida ochgani va bu bilan uning farzandlari bo'lishga va uning muhabbatida abadiy yashash imkoniyatini bergan. Yuhanna kitobining 3-bobi 16 oyatida Iso shunday deydi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Chunki Xudo muhabbatdir. U o'zi yaratgan dunyo uchun ma'lum me'yorlar o'rnatgan. U muqaddas kalom orqali nima yaxshi va nima yomon ekanligini bizga ko'rsatdi va nima to'g'ri bo'lsa, shuni bajarishga bizga yordam bermoqda. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.